Esiet sveicināti redzījumā zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Noslēdzot sarunas par šī gada Nobelprēmiju laureātiem, pievērsīsimies ekonomikai, kur šogad Nobelprēmija piešķirta trim amerikāņu zinātniekiem par pētījumiem, kas veicinājuši nabadzības mazināšanu pasaulē. Cik nozīmīgs ir šis atklājums un kā pētījumi var līdzēt mazināt nabadzību un nevienlīdzību, par to visu runāsim šodien redzījumu otrajā daļā. Taču pirms tam aicināšu noklausīties stāstu par to, kā veidojās un kas bija tā saucamās nabagmājas Latvijā. Pirmie trūkumcietēji, par kuriem sāka rūpēties valstiskā līmenī, bija Pirmā pasaules karā cietušie. Protams, ka pabalsts bija visai niecīgs, bet ar to varēja izdzīvot. Par to, kā pagājušā gadsimta pirmajā pusē palīdzēja trūcīgajiem iedzīvotājiem, vairāk klausieties Zanes Lācis veidotajā ierakstā.
Kuldīga Sapriņķa vecākais, apmeklējot pagastu nespējnieku patversmes, ir devis norādījums pagasta vecākam kopā ar rajona ārstu divas reizes mēnesī apmeklēt nespējnieku patversmes, pārbaudīt nespējnieku veselību, uzturu, tīrību, uzklausīt sūdzības. Tāpat palielināt uztura normas, apgādāt veļu, izgāzēt telpas, lai atbrīvotos no blaktīm un citiem insektiem un citādi uzlabot patversmes apstākļus. Tā par situāciju Kuldīgas nabagmājās rakstīja 1940. Gada janvārī laikrakstā Strādnieks. No tā varam secināt, ka pagājušā gadsimta pirmajā pusē cilvēkiem mūža nogalē, invalīdiem un tādiem, kas bija palikuši bez apgādniekiem, dzīve nespējnieku patversmēs bija ļoti pieticīga. Skatot vēl senākus laikus, redzam, ka līdz Pirmajam pasaules karam rūpes par trūkumcietējiem gulās uz pagasta draudžu pleciem. Un arī muižnieki bija tie, kuri rūpējās par savas muižas nespējniekiem. Vairāk par to stāsta vēsturnieks, Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātes asociētais profesors Raimonds Cerūzis.
Ja mēs skatāmies vēl dziļāk, tad bieži vien mēs redzam, ka tas, kas rūpējās par viņiem, par šiem tie likteņu pabērniem, bija neviens cits kā muižnieks. Tas pats vārds muižnieks, par kuru, teiksim, latviešu literatūrā ir bieži vien diezgan kritisks piezīmes. Realitāte ir tā, ka tas bija tas turīgākais cilvēks, attiecīgi draudzē vai muižā, kurš tad varēja palīdzēt gadījumā, ja nebija līdzekļu sev uzturēt, ja pietrūka līdzekļu pārtikai un tam līdzīgi, ja bija bārens kāds. Ja. Bieži vien tad muižnieks ņēma šo te cilvēku savā aprūpē, viņš dzīvoja muižas telpās vai kādā muižas palīgākā, kas muižas kompleksā ietilp, un tad tā bija nosacīta lūk šī te nabaga māja vai nabaga pansija, ja, kur cilvēks spēja tad izdzīvot, ja? Nu, un, protams, ne par kādiem izciliem dzīves apstākļiem tobrīd nevarēja runāt. Bet pēc Latvijas Republikas proklamēšanas, tad jau šis jautājums arvien vairāk un vairāk nonāca pašvaldību un valsts kompetencē. Ja? Tātad 20. Gadsimts, 20. Gadsimta pirmā puse, mēs varam redzēt, ka tomēr arvien vairāk un vairāk šajā jautājumā iesaistās gan attiecīgā pagasta valde, vai arī valstiskā līmenī iesaistās valsts jau sāk reglamentēt šo situāciju. Pēc Latvijas neatkarības kara, ja, tad 1920. Gads, kad normalizējās tā pēckara situācija, ka var uzsākt normālu dzīvi, tad iezīmējās tāda tendence, ka jārūpējās par tiem, tātad valstī vai pašvaldībai jārūpējās par tiem, kas Pirmā pasaules kara laikā vai neatkarības cīņa laikā ir kļuvuši par invalīdiem, kas paši sev nevar aprūpēt. Un tos tad apņemās valsts pabalstīt, maksāt viņiem pensijas un nodrošināt eksistenci viņiem. Ja? Nu, teiksim, lai viņi varētu būt izgulējušies un paēduši. Bet, protams, te par kaut kādu tādu ļoti spīdošu situāciju vēl nevar runāt, jo drīzāk jau tā runa bija par to, lai cilvēks varētu eksistēt, nevis lai viņš dzīvotu pārticis, ja, jo valstī nebija arī tie resursi tik daudz, lai nodrošinātu nu, tādus perfektus dzīves apstākļus. Cita lieta, ka arī valsts rūpējās par to, lai šie Pirmā pasaules kara invalīdu un neatkarības cīņu dalībnieki invalīdi, vai arī viņu pēcteči gadījumā, ja, teiksim, piederīgais bija gājis bojā, nu, teiksim, tēvs ģimenes bija gājis bojā un atstājis mazgadīgas bērnus un sievu, lai viņi saņemtu pensijas. lai viņi saņemtu, teiksim, valsts garantētu kādu naudiņu, pa ko izdzīvot. Ja? Tad pirmie likumi attiecās uz to, ka invalīdi vai viņu apgādājamie, viņi saņem pensiju, valsts pensiju. Tās bija pirmās Latvijas Republikas piešķirtās pensijas. Viņas arī nebija tik lielas, lai dzīvotu cepuri kuldams, bet tomēr viņas bija pietiekošas, lai vismaz sev pārtiku un pajumti sarūpētu. 20. gados, teiksim, Latvijas Republikā vēl tāds vispārējais pensijas likums netika pieņemts. Tad vēlāk 30. gados tika ieviesta sistēma, ka valsts darbā strādājošie tie saņem pensijas, kad viņi aiziet pelnīt atpūtā. Ja? Bet tad vispārēji tāda pensijas sistēma jau tiek ieviesta tikai pēc otrā pasaules kara. Ja? Respektīvi, līdz otram pasaules karam pensiju saņēmēji skaits, ja, kas saņēma pensijas, bija ļoti ierobežots. Nu, ko es varu teikt? Nu, piemēram, 30. gadu otrajā pusē liels panākums bija tas, manas cunufts pārstāvjiem, ka arī Latvijas universitātes profesors pieskaitīja pie valsts ierēģiem. Un tad, kad viņi aizgāja pelnīt atpūtā, viņi varēja cerēt, ka valsts viņiem maksās pensiju. Ja, un pensiju samērā solīdu. Ja, te bija aptuveni 75% no tā, kas ir nopelnīts. Ja, un ja profesoram alga bija, piemēram, 400 vai 500 latu, tad ar to varēja pilnīgi pietikt visai ģimenei, un sievai nebija jāstrādā. Ja, varēja atļauties pat luksus preces iegādāties.
Bet vai arī, ja mēs skatāmies uz pārtikušāko cilvēku slāni, mēs runājam par pagājušā gadsimta 20. 30. Gadu Latviju, vai arī tad jau bija labdarības organizācijas un tirdziņi, ko rīkoja un vāca līdzekļus trūcīgajiem?
Patiesībā jau tā arī ir, ka šī te likteņa pabērnu, trūkumcietēju, invalīdu aprūpi sākotnē bija pašas sabiedrības pārziņā. Un pirmsākums mēs lūk redzam tādai sabiedriskai aktivitātei jau 19. Gadsimtā. Un šeit ir jāatcerās, piemēram, kā veidojās kaut vai Rīgas Latviešu biedrība 1868. Gadā. Viņa sākotnē veidojās ar tādu domu, lai palīdzētu igauņiem, kas cieš trūkumu. Un toreiz Vidzemē ietilpa gan latviešu apdzīvotās teritorijas, gan igauņu. Nu, lūk, un tā tad latviešu šī biedrošanās organizācija, Rīgas Latviešu biedrība, sākotnēji saucās Latviskā palīdzības biedrība priekš trūkumu ciestamiem igauņiem. Ja? Un tā bija tāda izplatīta toreiz forma, ka sabiedrība organizējās, lai palīdzētu tiem, kam ir posts, kam ir trūkums, kam nepietiek līdzekļu. Ja, tad 19. Gadsimta tā izplatītā situācija bija tāda, ka bija samērā daudz savstarpējās palīdzības biedrības, pašpalīdzības biedrības, kas tieši rūpējās, ja, tātad par tiem, kam nepietiek kaut kas. Un tāpat 19. Gadsimta beigās mēs varam redzēt arī tādu vispārēju situāciju, tas neatiecas tikai uz Baltiju vien, tas ir visur Eiropā, kad sāk veidoties arī pensiju fondi privāti, kad bankas, nu, piemēram, 19. Gadsimta 70. 80. Gadi Eiropā, Vācijā, Lielbritānijā, bankas sāk redzēt, ka ir pieprasījums pēc tā, lai brīdī, kad cilvēks pārstāj strādāt, piemēram, strādnieks, lai tad viņš varētu pavadīt tādas puslīdz nodrošinātas vecumdienas un piedāvāja savu sapelnīto naudu vēl tajā laikā, kad cilvēks strādā, ieguldīt bankā un tad, kad aiziet prom no aktīvām darba gaitām, šo te naudiņu var ņemt ārā un tad izmantot savai dzīvošanai, savai pārtikai. Bet kopumā tomēr bija un palika tā izplatītākā situācija līdz pat 20. Gadsimta, tātad pirmai pusē, ka cilvēks, ja viņš aizgāja pensijā un vairāk nestrādāja pie vecas, ja, nu mēs nevaram teikt pensionārs, jo pensiju parasti nesaņēma, tad viņš bija uz kakla saviem bērniem. Tiem viņi bija jāuztur. Tā bija tā situācija, kas bija vistipiskākā.
Skatot tā laika presi, redzam, kādi valsts noteiktie atvieglojumi attiecas uz nekustamo īpašumu. 1937. Gadā avīzē Mūsu īpašums lasāms. Dzīvokļu nodoklis nav jāmaksā no patversmēm, nabagunamiem un citām labierīcības iestādēm, tāpat arī no internātiem, kuri atrodas pie minētām iestādēm un karavīru apdzīvotām telpām, izņemot privāt dzīvokļus. Izglītība un medicīniskie pakalpojumi tolaik bija par maksu. Reti bija tie gadījumi, kad kādam trūcīgam pienācās pabalsts, lai viņš izskolotos, vai arī ārsts pats personīgi no labas gribas neprasīja maksu par saviem pakalpojumiem. Raimondam Ceruzim vaicāja, kāda tolaik bija situācija par ēdināšanas punktiem trūcīgajiem, jeb tā saucamajām zupas virtuvēm.
Lielākoties ar to nodarbojās atkal sabiedriskā kārtā. Ja tās bija dažādas šīs te pašas organizācijas, sabiedriskas, ja, pašpalīdzības organizācijas vai sarkanais krusts starptautiskais, kas nodarbojās šiem jautājumiem. Draudzes ļoti aktīvi to nodarbojās, gan luterāņu draudzes, gan pareizticīgās. Vai šajā konkrētā gadījumā, kā jūs jautājāt, tām zupas virtuvēm, ja viņām ir tādas sabiedriskas saknes, tā ir sabiedriska iniciatīva lielākoties. Aiz viņām stāv sabiedriskas organizācijas un konkrētu cilvēku, teiksim, atbildības sajūta un vēlme iesaistīties. Arī tās var būt, teiksim, politiskas partijas. Piemēram, parlamentārismu laikā 20. gados līdz 34. gadam sociāldemokrātiskā strādnieku partija Latvijā ļoti aktīvi nodarbojās ar to, ka lūk ēdināja šos mazāk pārtikušos, ja piedāvāja lētākas pusdienas par lētāku samaksu, ja bija tādas īpašas virtuves vai ēdnīcas, kā mēs teiktu, ja kur varēja komplekso piedāvājumu, piemēram, paēst par salīdzinoši tādu pieticīgu naudiņu, ja. Un to izmantoja, protams, cilvēki, ja strādnieki tīpaši to izmantoja. Laukos situācija parasti bija savādāk vai ciemos. Tur, lūk, šīs te sabiedriskās aktivitātes vai virtuves bija mazāk izplatītas, ja, un lauki patiesībā bija pašpietiekami, ja, tur ar pārtiku parasti problēmas tik ļoti neparādījās, viņas bija tipiskas tieši pilsētām.
Zināmais, nezināmajā.
Šogad Nobela prēmiju ekonomikā saņēmuši amerikāņu zinātnieki Abhidžits Banerdži un Estere Diflo no Massachusetts Tehnoloģija institūta un Maikls Kremers no Harvard Universitātes. Nobela komiteja novērtējusi pētnieku atklājumus, kas būtiski uzlabojuši iespējas cīnīties pret nabadzību. Ko tad tieši pētnieki ir secinājuši un kā šie atklājumi var tikt iedzīvināti praksē? Lai atbildētu uz visiem šiem jautājumiem un arī, protams, citiem, par šī gada Nobela prēmiju ekonomikā studijā esam aicinājuši mūsu pašmāju ekspertus, Latvijas Universitātes profesors biznesa vadības un ekonomikas fakultātes dekāns Gundars Bērziņš pie mums šodien ciemos. Labdien!
Labdien!
Un ekonomikas antropologs Andris Šuvajovs. Labdien!
Labdien!
Tā, sākšu ar to jautājumu, kas parasti mums šajās raidījuma sērijās, kur mēs skaidrojam, ka par ko īsti ir Nobela prēmijas piešķirts, nu mēs redzam tādos virsrakstu līmenī, nu jā, par pētījumiem, kas palīdzēs mazināt nevienlīdzību un mazināt nabadzību pasaulē, bet par ko tad īsti ir tas atklājums pētījums, vai kā precīzāk jāsaka, nu un tad sākšu ar jums.
Nu, pētījums pēc būtības ir par to, kā valsts, kā veidot valsts atbalsta politiku, konkrēti izmantojot eksperimentālās metodes un šī konkrētā gadījumā nabadzības mazināšanai. Tas iekļaujās tādā nu, jaunā, varētu teikt, bet tomēr strauji augošā ekonomikas pētījumu jomā, kā saucamā development ekonomikas vai attīstības ekonomikā, kur pamatā ir tieši eksperimentālā pieeja.
Un tas nozīmē, ko tā eksperimentālā pieeja?
Eksperimentālā pieeja nozīmē, ka nu, teiksim, mēs mēģinām izvairīties no teiksim, intuīcijas lēmumu pieņemšanā, piemēram, vai arī politiskā kampaņā mēs paziņojam vienu, un tad mēs ieviešam šo mūsu teiksim, iekšējā personīgā pieredzē vai pārliecībā balstītus lēmumus jau politikas līmenī. Šie pētnieki pēc būtības pasaka, labi, tā var darīt, bet ir iespēja pārbaudīt vai vispār šī pieeja strādā vispirms eksperimentāli un tikai tad, ja viņi strādā, tad mēs viņu ieviešam, ja nestrādā, mēs netērējam valsts resursus.
Un neskatāmies, kā tad ir, vai, jā, vai bija pareizi vai nebija.
Intuīcija bija pareizi vai nebija. Otra lieta, ko faktiski šie pētnieki arī pierādīja, kad lielas sarežģītas jautājumas mēs kā cilvēki tā kā negribam risināt, jo mēs īsti nesaprotam, kā risināt tur, teiksim, tā nabadzības problēma kopumā. Tā ir tik sarežģīta un pretrunīga. Ko tad īsti darīt? Un sakarā ar to, ka mēs īsti nezinām, kā viņu risināt, mēs atliekam šīs problēmas risināšanu. Un ko šī pētnieka pieeja un par ko es domāju, viņam lielākoties arī tika piešķirta šī prēmija, bija tieši par to, kā sadalīt sarežģītu grūti risinām problēmu mazākās problēmās, un kā katru pārbaudīt, vai šis mazākais risinājums strādā vai nestrādā.
Var teikt, visu to nabadzības komplekso problēmu šie pētnieki ir parādījuši, kā sadalīt sīkākās.
Viņi sadalīja ļoti it kā vienkāršākos risinājumus. Nu, piemēram, viena no nabadzības problēmām ir cilvēki nabadzīgos reģionos nemācās. Viņi bērni neiet skolā. Kā risināt to, ka bērni neiet skolā? Otra problēma ir veselības problēma. Nav vakcinācijas rezultātā milzīgas slimības, kas atkal veido nākošā etapa nabadzību. Teiksim, tas vesli, teiksim, nevakcinācija. Otrs, kas ir cilvēki, nu, kā cīnīties ar malēriju. Un kāda ir ekonomiska efekta, kā labāk cīnīties ar malēriju, piemēram. Un visvienkāršākais un lētākais efekts, piemēram, ir izvietot malērijas tīklus, kas speciāli apstrādāti pret odiem. Cilvēki viņus nepērk.
Viņi nevēl atļauties, vai viņi negrib, bet viņiem nav paradums tāds.
Nav paradums, nav ticības. Un tad ir tas pamata jautājums. Dot pa velti šos tīklus, kas uzreiz samazina bērnu mirstību, tur ļoti, ļoti ievērojami. Bet tad ir uzreiz otrs ekonomisks arguments. Ja mēs pa velti izdalīsim, cilvēki varbūt izmantos tīklus citām vajadzībām vai arī nepiedos viņam vērtību. Un mēs tā kā izjaucam šo ekonomisko līdzsvaru. Tā kā, un neviens īsti nevar pateikt, jā vai nē, kamēr nav pamēģināts.
Ko šie pētnieki līdz ar to izdara? Viņi pasaka, pamēģinām vispirms uz kaut kādu mazāku grupu strādā, nestrādā vai pamēģinām kaut kādos modeļos?
Tie cilvēki, ko viņi izdara, viņi faktiski paņēma medicīnā plaši izmantoto metodi, kas saucamās nejaušas izlases kontrolētie pētījumi, ko izmanto pilnīgi visā medicīnā, jo tas ir lielākais iegūms, kas notika pagājušajā gadsimtā, kā mēs uzlabojām medicīnas preparātu kvalitāti, ka ievieš šo kontrolēto pētījumu bāzi, kurā ir testa grupa, kontrola grupa, kurā var noteikt, kuras tad tieši zāles, kurām indikācijām strādā un kurām nestrādā. Un uz šie cilvēki, ko viņi pateica, arī ekonomikas politikas instrumentiem var mēģināt izmantot šo pašu pieeju, ko mēs izmantojam, teiksim, zāļu testēšanā. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka kaut kādu teritoriju sadala pilnīgi nejauši kontrola grupā un testa grupā, un vienai no tām grupām, piemēram, nu, konkrēts piemērs, lai es izstāstītu ar konkrētu piemēru, kā panākt vakcinēšanos. Un bija, ja nemaldos, 120 ciemati sadalīti vienā līdzīgi ciemati Āfrikā sadalīti apmēram uz 60 uz pusēm. Pusēji nekādas izmaiņas nedīga, un tur tikai sekot līdz, kā mainās cilvēku vakcinācija pa gadiem. Un tajā konkrētajā gadījumā konstatēja, ka vidēji, ja neko nedara, tad cilvēku vakcinēšanās skaits palielinās par 2%. Otro grupu sadalīja divās daļās, un vienai 30 ciemos pateica, reizi mēnesī pie jums atbrauks labākie speciālisti, kas nodarbojas vakcināšanu, un padarīja vakcinēšanos ļoti viegli pieejamu. Un katru mēnesi cilvēks bija atbraucis un veselu grupu un piedāvāja šo vakcinēšanos bez maksas. Uz vietas varēja cilvēki atnākt un faktiski risināja pieejamības problēmu. Rezultātā vakcinēšana pieauga līdz 12%. Ievērojami, pret 12 ievērojami. Vēl 30 ciemos, ko viņi izdarīja, viņi pateica, jā, jūs varat tieši tāpatās atbraukt šis cilvēks, padarīja vakcinēšanos pieejamu, bet piedāvāja kilogramu, ja nemaldos, tur bija kilograms lēcu, nu, kā bonusā. Un tajos ciemos, kuru dabūja par vakcinēšanos, cilvēki dabūja vēl arī šo bonusu, pēkšņi izrādījās, ka vakcinēšana pieauga līdz 34%.
Kā labuma piesolīšana.
Ja tu aizgāji uz turieni, tad es vienkārši saņēmu vakcīnu, bet tu saņēmi arī kaut kādu benefitu un labumu. Kāpēc? Un tādā veidā, teiksim, faktiski paskatījās, kas konkrētajās lokācijās strādā vai kas nestrādā.
Skaidra atbilde, bet te būtu jautājums, pirms es dodu vārdu Andrim. Ir sarēķināts, nu, ja mēs tā naudās skatāmies, cik izmaksāja tad konkrētajā teritorijā valstī, tad, ja bija vienkārši bezmaksas vakcīnas, ja vēl bija tās lētas, un cik izmaksāja, nu, ja tie cilvēki paliek veseli vai slimi, ja tā drīkst teikt?
Nu, tur viņi izrēķināts, teiksim, tas ekonomikā, ekonomisti parasti ir rēķini, viņi jau rēķina kā, nu, teiksim, tas cilvēks, kas ir atbraucis, Un, ja pie viņa atnāk 5 cilvēki dienā, viņam algu tāpat jāmaksā, vai pie viņam atnāk, teiksim, 50 cilvēku dienā, viņam algu tāpat jāmaksā.
Tur viņi iegūst, protams,
tas ir rezultātā. Viņa faktiski tās robežu izmaksas, kas ir ekonomikā, tas pieauga nedaudz, vai pieauga ļoti nedaudz, bet faktiski efekts bija panāks daudz lielāks. Tas sumārās izmaksas uz vienu vakcīnu samazinājās pie šādas pieejas, ieskaitot visas tās lētas. Nu, tas ekonomiski tā rēķina. Bet, nu, teiksim, savukārt veselīgs cilvēks, viņš ir darbspējīgs ekonomikai un rezultātā, nu, teiksim, sumārais iegūms par nabadzības samazināšanā, viņi varēja normāli veltīt savu laiku strādāšanai, nevis cīnīšanai par savu izdzīvošanu, nu, ja viņi saslimst ar malāriju, tas, piemēram, ir ļoti bīstami. Tad šī konkrētā gadījuma sumārais ADV ekonomika arī bija lielāka. Nu tā,
jā, tāds konkrēts piemērs, kas ļoti skaidri iezīmē to, par ko tad šogad ir Nobela prēmija. Andra Verkas piebilstams pie tā skaidrojuma un kā varbūt teikt, nu vai tiešām līdz šim nevienam nebija ienācis prātā, kā to lielo problēmu sadalīt mazākās vai eksperimentāli pirms tam pārbaudīt, lai par to piešķirt Nobela prēmiju.
Noteikti bija ienācis prātā. Tas manī, man liekas, arī ir skaidrs, ka šis risinājums nav nekas oriģināls savā ziņā. Tas arī, man liekas, nav nekas ģeniāls. Ir tad līdz ar to arī jautājums par to, kāpēc šajā brīdī mēs jau šobrīd esam atzinuši par kaut ko tādu īpašu. Es uzreiz vēlos teikt, ka kad mēs runājam par Nobela prēmiju ekonomikā, tad manās acīs šai prēmijai ir ļoti, ļoti maza vērtība, lai neteiktu nekādu. Katru gadu, kad šī balva tiek piešķirta, es intereses pēc apskatos šiem cilvēkiem, kas viņi ir saņēmuši, un intereses pēc apskatos tās tēmas, bet nu, arī katru gadu man īpaši nepārsteidz šī izvēle. Katrs no šiem Nobela prēmijas laureātiem tieši ekonomikas disciplīnā ierakstās tādā konkrētā intelektuālā tradīcijā, kas ir, kur šī prēmija tika izveidota 68. gadā, un to izveidoja Zviedrijas centrālā banka, un, protams, mēs reiz varam redzēt to, ka šī balva nav bez ideoloģiska satura, un pārstāv šis ideoloģiskais saturs ir bijis tāds diezgan atklāts neoliberālisms. Ja mēs skatāmies tādiem personām kā Friedrichs Hayeks un Miltons Friedmans, kur ir saņēmuši šo balvu, tad, manuprāt, viņi ir lielā mērā nodarījuši daudz lielāku ļaunumu pasaulē nekā labumu. Man liekas, šī te balva, es no vienas puses es izturos ļoti skeptiski par šo te, arī par šiem konkrētajiem saņēmējiem, un es paskaidrošu kāpēc. No otras puses, kā es aprunājos mazliet ar vienu paziņu šorīt no rīta, ir skaidrs, ka šie ideāli, kas cilvēkiem ir, un iespējams šiem te balvas laureātiem tik tiešām ir šie ideāli mazināt nabadzību pasaulē, un viņi to vēlās darīt pēc vislabākās sirdsapziņas, un es zinu, pēdējā laikā strādājot arī tādā interešu aizstāvības un rīcību politikas jomā, cik grūti ir realizēt tos ideālus, un ir nepieciešams saskarties ar tiešām tādiem praktiskiem izaicinājumiem un meklēt kompromisus, un savā ziņā šī balva vai šis viņu darbs ir savā ziņā šis te rezultāts tiem viņu ideāliem mazināt nabadzību un to platformu un to iespēju, kas viņiem tiek dot, un līdz ar to viņi arī cenšas izmantot tās iespējas, kas viņiem ir.
Bet kur ir tā skepse par šiem konkrētiem?
Bet tā skepse, nu, viņi ir, nu, piemēram, tas pats fakts, ka ka šī balva tiek sniegta par to, ka mēs eksperimentējam uz nabadzīgiem cilvēkiem, par to, kā tad viņiem mainīt viņu dzīvi. Es domāju, ka pirmkārt, ja mēs vēlamies mazināt nabadzību, mums nevis jābrauc pie nabadzīgiem cilvēkiem un jāmēģina saprast to, kā viņi dzīvo savu dzīvi. Mēs varētu eksperimentēt uz bagātajiem cilvēkiem, mēs varētu eksperimentēt uz to, kā, piemēram, viņi izvairās no nodokļu maksāšanas, un mēs varētu eksperimentēt ar dažādiem veidiem, kā mēģināt to novērst. Es domāju, tas būtu daudz pētījums, ir daudz, daudz lielāk pievienoto sociālo vērtību nekā šīs tēsošais. Un arī, ja mēs vēlamies mazināt nabadzību pasaulē, es domāju, ka skaidrs, ka mēs varam vienmēr pateikt to, ka mums būs jāinvestē izglītībā un veselībā un tā tālāk. Viens no šiem piemēriem, ko izmantoja mediji, lai raksturotu viņu pētījumu, bija tas, ka, ja mēs iedosim mācību grāmatas bērniem, tad tas viņiem obligāti neuzlabos izglītības līmeņa rādītājus, bet arī tikpat svarīgs ir veids, kā viņi tiek mācīti.
Jā, bet tajā pašā laikā varbūt jāņem vērā, ka daudziem pasaulē vienkārši pat nav iespēja līdz tai grāmatai tikt. Nu, tad jautājums, vai mēs dodam vismaz iespēju?
Jā, ļoti labi. Jā, un tas nozīmē, jāskatās, man liekas, līdz ar to ir ar tiem sāloņiem, kāpēc mums nav iespēja, kāpēc viņiem nav iespēja tikt līdz šīm grāmatām, un diez vai tā atbilde būs tāda, ka viņi paši ir vainīgi, ka viņiem ir kaut kādas tur intelektuāli un morāli rakstura problēmas, kas viņiem liek būt nabadzīgiem, kas mēdz būt savā ziņā šīs ekonomiskais pieņēmums. Un manuprāt, atkal tie cēloņi ir vēsturiski. Mums, ja mēs skatāmies uz nabadzīgākajām valstīm pasaulē, kādas viņi šobrīd ir, tad gandrīz visi šīs te valstis ir valstis, kas ir bijušas pakļautas koloniālismam 200-300 gadus ilgā periodā, kur viņas sociālās struktūras ir bijušas absolūti iznīcinātas, kur viņas it kā ir atguvušas pēc tam neatkarību, bet tādā stāvoklī, kur attiecīgi nepastāv nekādas ilgtspējīgas politiskas sistēmas, kur tik tiešām norit milzīga korupcija un kur ietu melīts diezgan aktīvi izmanto. Arī, ja mēs Kongo, protams, šis labs piemērs, jo Kongo šobrīd tiek uzskatīta par nabadzīgāko valstu pasaulē. Un, ja mēs skatāmies, Kongo ir vieta, kurai vajadzētu būt ļoti bagātai. Viņiem ir ļoti daudz minerālu, ļoti daudz derīgu izrakteņu, bet kur šos derīgos izrakteņus kontrolē, viņas kontrolē rietumu kompānijas. Un arī, man liekas, tur viņiem, piemēram, šie minerāli, piemēram, ir gan zelts, gan arī dimants, kā arī, piemēram, kobalts, kas tiek izmantots, lai gatavotu mobilos telefonus. Un, man liekas, tas ir lielisks piemērs tam, ka savā ziņā tā viņu nabadzība, mūsu labklājība ir tā, kas savā ziņā veicina šo te valstu nabadzību.
Jā, nu vēl mēs nenonākam pie tā, kur bija, ka nabadzības problēma ir tik kompleks, ka mēs varētu šķetināt pa pavadienam katru no problēmām šobrīd arī kaut vai Kongo gadījumā par drošību, politisko situāciju, korupciju un visu pārējo. Vai, Gundar, jums būs ko piebilst vai iebilst pie tikko teiktā, nu par to, pirmkārt par to eksperimentēšanu uz tiem nabadzīgajiem pasaules iedzīvotājiem? Mēs tā varam teikt, ka notiek tāds kā eksperiments?
Nu, teiksim, ekonomikas, teiksim, ap citu, Ričards Tālers, kas ieguva Nobela prēmiju nevis pagājušajā, bet aizpagājušajā gadā, bija saucamās uzvedības ekonomikas pamatlicējs, varētu tā teikt, tiek uzskatīts. Un viņa tā Nobela prēmija bija par to, ka viņš šo eksperimentālo pieeju pielietoja arī praksē un faktiski pierādīja, ka cilvēku uzvedība nav racionāla. Nu, teiksim, viņš pierāda cilvēku ekonomiskās uzdevības neracionalitāti. Diezgan liela iepriekšējā ekonomiskā doma runāja par to, ka cilvēks pieņem racionāls lēmumus. Ričards Tālers pierādīja, ka nepieņem, un pie tam viņš pierādīja statistiski. Un viņu nevar apgāst. Tas ir cilvēks nav racionāls diezgan lielā daļā savu lēmumu pieņemšanas. Viņa atšķirība no tā pieejas, ko pie šie pētnieki izmantoja, bija tā, ka tie eksperimenti bija modelēti laboratorijā. Arī daudz cilvēku, pat tūkstošiem cilvēku, bet viņi bija laboratorijā modelēti eksperimenti. Un šo cilvēku lēmumu pieņemšanas racionalitāti tika pierādīta, izmantojot arī tur tieši finansiālus līdzekļus. Teiksim, cilvēki atbildot uz jautājumiem saņēma zināmus tā kā naudas izteiksmes balvas. Tā ir otra pieeja. Bet ko es gribu teikt? Šīs Nobela prēmijas faktiski liecina, ka šie eksperimentālā pieeja attīstās, un viņi mēģina ienākt tajā, tiksim, mainstream ekonomikā vai ekonomikā arvien vairāk. Jo otra pieeja, kas ir pretēji tiekšu eksperimentālā pieeja, ņemt šo to saucamo, nu, faktiski datu analīzes pieeja. Mums ir korelācijas, liela datu masīva, mums ir pārliecības, un mēs aprēķinam, izmantojam, nu, teiksim, lielu datu analīzes un sakam, jā, šāda politika būtu pareiza. Nu, piemēram, cik liels valsts parāgs drīkst būt, lai nabadzība nerastos valstī. Un tad mēs sākam kontrolēt to, ko mēs varam kontrolēt, piemēram, parāda apjomu vai valsts aizņēmuma apjomu. Un tā ir otra pieeja. Tad ir šī pilnīgi pretējā racionālā, teiksim, eksperimentālā pieeja. Un patiesība droši vien ir kaut kur pa vidu.
Bet vai varētu teikt, ka mēs šobrīd, nu, precīzāk šie pētnieki nemetas pie tā cēloņu, nabadzības cēloņu, nevienlīdzības cēloņu meklēšanas un novēršanas, cik tā jau ir vairāk tādu seku likvidēšana?
Tas ir jautājums, kurš ir atbildīgs par cēloņiem.
Mēs zinām, kur ir tie nabadzības cēloņi pasaulē.
Teiksim tā, nu, ko es jau arī minēju, teiksim.
Tā izglītība, veselība, bet vai tie jau ir kaut kādas izpausmes formas un sekas, vai tās ir tas cēlons?
Šo jautājumu, tas ir tiešām filozofisks jautājums, vai mainot sistēmu, vaināsies cilvēks, vai labāk mainīt to radīt iespēju cilvēkam pašam mainīties. Nu, kurš ir primārs? Sakam, mums būs ideāla valdība, ideāls pārvaldes modelis, un tad cilvēki kļūs ideāli. Vai ir otrādi, mums vajag maksimalizēt, padarīt cilvēkus spējīgus pašiem pieņemt ļoti labas vēlumus gan sev, gan savai ģimenei, gan visai valstī kopumā. Un šīs divas ideoloģiskas pieejas. Vienu uzskata, ka tiešām kāds no augšas atrisinās visas problēmas, otru uzskata, ka mums jāiet pie konkrētā cilvēka, viņš pats risina gan savas, gan savas sabiedrības, gan visas valsts problēmas. Atkal, nav pareizās atbildes, es teiktu. Un šie cilvēki izmanto šo vienu pieeju, citu uzskat, ka izmanto citu pieeju.
Ja mēs vienam par to, kāda ir tā situācija šobrīd pasaulē, nu kā mums veicas ar to nabadzības mazināšanu un nevienlīdzības mazināšanu, tie ir, protams, ilgspējības attīstības mērķi, nolikti jau ļoti skaļi un jau labu laiku. brīžiem te izskan tādas runas, ka mēs tā kā virzāmies lēnām uz to, ka tā man nabadzība tomēr samazinās.
Ievērām samazinās.
Bet tās ātrums, kādā šobrīd tā samazinās, tā kā rūk, vai kāda ir tā šobrīd situācija?
Nē, nu te var arī droši vien kolēģi pakomentēt, bet nu kopumā var teikt, ka mēs, teiksim tā, sumāri cilvēks, kas dzīvo nabadzībā procentuāli, ir ievērojami mazāks nekā bija pirms tam.
Pirms tam tas mēs ko atskaitām, kā atskaits punkts kaut kādi.
Pēdējos 30 gados, pēdējos 30 gados ir ievērojami samazinājusies nabadzības līmenis. Cilvēki, kas dzīvo pilnīgi zem nabadzības robežas, ir zem 700 miljoniem, kas ir procentuāli ievērojami mazāk. Otrs, kas ir mirstība, ir ievērojami samazinājusies. Arī valstīs, kurās nav ekonomiska attīstība, bērnu mirstība un mirstība no slimībām ir ievērojami samazinājusies. Nu, ja mēs tos uzskatām par dzīves kvalitātes rādītājiem, tad tie ir uzlabojušies. Bet, protams, 700 miljoni tas vēl ar vienu ir ļoti, ļoti daudz.
Un, ja es varu iestarpināt, tad es šeit rādītāji par nabadzību atkal tādos absolūtos cipros, varbūt tiešām mēs varam veidot šādu argumentu, ka viņi ir samazinājušies pēdējos 30-40 gados lielā mērā pateicoties tam, ka Ķīnā liela daļa no cilvēka, teiksim, izkļuva ārā no nabadzības, un līdz ar to tas lielais cipars nāk no Ķīnas, nevis visā tādā globālā mērogā kopumā. Tik un tā ir atklāts jautājums par to, kas īsti ir nabadzība un ko mēs vispār uzskatām par nabadzību. Arī tas ir jēdziens, kur mēs varbūt varam uzlikt kaut kādu ciparu, kaut kādu dolāru dienā. Ir skaidrs, ka tā praktiskā pieredze cilvēkiem ir daudz dažāda. Cilvēki ir nabadzīgi Latvijā, cilvēki ir nabadzīgi Kongā, un tās nabadzības nav absolūti salīdzināmas.
Bet šobrīd tā atskaites punkts ir kaut kāds vienotais atskaites punkts, ko mēs mēram, tas ir tas dolārs dienā? Vai
tas ir noteikti dolārs dienā, jā, un to pēta šīs starptautiskās institūcijas, kā piemēram Pasaules banka, un tas ir šie tie cipari, ko pārsvarā cilvēki arī atsaucās.
Tātad tie 700 miljoni, ko jūs pieminējāt, tie, kas zem tā dolāra dienā iztiks minimums.
Nu, tas, jā, viņi dzīvo uz tās robežas.
Bet nu, atkal dolārs dienā vai Latvijā un dolārs dienā citā pasaules valstī ir, protams, kaut kas atkal pilnīgi nesalīdzināms savā ziņā. Bet rādītāji, kas neuzlabojas un kas pasliktinās, ir nevienlīdzības rādītāji. Un kas arī ļoti, ļoti pārliecinoši pasliktinās pēdējo 30-40 gadu laikā, un tīpaši pēdējo 10 gadu laikā kopš finanšu krīzes. Tā kā tas noteikti ir tikpat svarīgs rādītājs, kur tā novērojamā bilde ir daudz sliktāka.
Tas interesantais tikai, ko es varētu piebilst, tam es tiešām pilnīgi piekrīstu, nevienlīdzība pieaug, jo, ja mēs paskatāmies tos pašus pēdējos 30 gadus, tad cilvēku kategorijas, kurām ir gājis labāk, ir tiešām tie, kuri bijuši ļoti nabadzīgi, tiem ir gājis labāk, un ievērojami labāk ir gājis tiem, kas ir ļoti bagāti. Tā kā šīs divas kategorijas ir faktiski pēdējos 30 gados ļoti, ļoti tā kā uzlabojuši savu situāciju. Savukārt vidējais, teiksim, cilvēki ar vidējiem ienākumiem faktiski, viņiem nekas nav mainījies, bet pat viņiem pat ir vidēji pasliktinājušies situācija ekonomikā. Tā ir tāda, tā ir reālā situācija, kāda ir.
Man liekas, tas, ko ir svarīgi akcentu uzsvērt, un tas, ko es arī centos vedināt iepriekšējā, ko es teicu iepriekš, ir tas, ka mēs esošajā sistēmā, ko mēs varētu nosaukt, teiksim, tā par tādu kapitalistisku sistēmu, kas ir balstīta privāta īpašumtiesībās, nabadzība ir struktūrāla un sistemātiska. Mēs esošajā sistēmā nekad neatrisināsim nabadzības problēmu, jo, kā jau es minēju, vienas pasaules daļas labklājība ir būvēta uz otras pasaules malas nabadzību, un tāda viņa būs. Līdz ar to visi šie te mēģinājumi risināt nabadzību tādā mikro līmenī, manuprāt, ir a priori nolēmt neveiksmēji, un viņi ir savā ziņā muļķīgi.
Tas ir stāsts par to, kā mēs sakam, to attīstības ekonomiku vispār pārskatīt, kādā veidā, uz ko virzās un cik tālu ir iespējama attīstība, it kā resursu ierobežotā planētā.
Noteikti, jā, es arī domāju, ka šī te attīstības ekonomika, tas, ko viņi, neesmu televīzijā, bet tas, ko viņi rādītu, ir tas, ka mēs varētu vienkārši pacelt visas pasaules labklājības līmeni mazliet augstāk, neizmainot šo te labklājības līmeni, kas ir pasaules bagātajiem. Bet nu, man tās arī personas liekas pilnīgas muļķības, ja mēs skatāmies tīri loģisku šo situāciju, kā jau es minēju, mēs saskaramies ar diezgan tiešām atklātām varas pozīcijām, kur viena pasaules daļa tiek ļoti aktīvi eksploatēta, un kas arī nodrošina šo te konsistento nabadzību.
Es gribēju tikai piebilst, ka mēs, kamēr mēs runājam tajos lielajos, teiksim, tādos apgalvojumos, mēs vienmēr nonākam kādos ideoloģiskās pretrunās. Vienu saka vienu, otru saka vienu, otru, un faktiski parasti politiķi par to sāk strīdēties, un lēmums nepieņem vispār.
Tad ir tas, ko jūs sākumā teicāt, ja mēs attālumā to vispār pieņemšam.
Bet, ja mēs runājam, piemēram, par konkrētu Latvijas situāciju, un neņemsim šobrīd situāciju par nabadzību, bet neņemsim vienu konkrētu problēmu, kas Latvijā ir ļoti būtiska, piemēram, dzimstība. kas vispār Eiropā un bagātās valstīs ir problēma dzimstības jautājumu, un mēs par šobrīd demogrāfijas politiku. Mums ir bijuši daudzas iniciatīvas demogrāfijas veicināšanai. Tad ko mums tagad darīt? Kā risināt šo problēmu? Ir vesela rinda politiķi ar milzīgām pārliecībām, ko darīt, bet pilnīgi bez izpratnes par to, vai tas dos rezultātu vai nedos rezultātu. Mums ir divas iespējas, kā risināt šo potenciālo problēmu. Tiešām sakot šīm pārliecībām, viens, otra iespēja ir, trīs iespējas atvienojas, otra iespēja pastīties, ko dara citas valstis, kurās kaut kas ir strādājis, kurās nav, un faktiski izmanto citas valstis, nevis nabadzīgos cilvēks, bet citas valstis ar viņu pieredzēm, kā eksperimenta, nu, teiksim, objektus, un attiecināt viņu pieredzi uz Latviju. Tā ir otra pieeja. Jautājums var apstākļi tie paši, mēs nezinām, jo tur nav tas precīzi, tas tā metode. Jo viņiem var būt cita apstākļi, tāpēc viņiem kaut kas strādā, un viņiem nestrādā. Un trešā pieeja ir izvēlēties, piemēram, trīs dažādus tos pašu dzimstības veicināšanas pasaukumu kompleksus un notestēt, kuri no viņiem strādā, kuriem nestrādā. Un izvēlēties to, kas Latvijā strādā un tiešām veicina, piemēram, dzimstību, ja tā ir problēma. Ja mēs pirms viņu atzīmu problēmu. Pretējā gadījumā, ko mēs izdarām, mēs ļoti bieži budžeta līdzekļus iztērējam pasākumos, kurus nedod nekādu efektu. Nu, piemēram, iedodam kaut kādas nodokļu atlaides par kaut ko, ko cilvēki faktiski neuzskata par svarīgu. Un mums ir mazāk nodokļu ieņēmumu, bet faktiski rezultātu, ko mēs gribējam sasniegt, nav. Un te ir tas, ja mēs viņus ieviešam valsts līmenī uzreiz visu šo politikas kompleksu, mēs rezultātu uzzinām pēc 3 gadiem, pēc 4 gadiem. Un 4 gadus mums bija, mēs laiks nokavēts un arī naudu ir iztērēta. Tad varbūt mēs vispirms notestējam mazākās vienībās, kas īsti strādā, un tad pieņem šos lēmumus jau politikas līmenī. Šīs ir divas pieejas. Trīs pieejas, kā rīkoties, mums jāizvēlās, kura no viņām ir šajā gadījumā labāka Latvijas situācija, šīs konkrētās vienas Latvijas attīstības problēmas visnāšanā.
Bet tas, ko teica arī Andris pirms brīža, piemēram, labi, mēs skatāmies, kādas ir problēmas, kādas mēs vēlamies tos risinājumus. Ja es pareizi sapratu, tad tā lielā problēma ļoti bieži ir tāda, ka mēs sakām tā attīstības pat ekonomika, varbūt kā sistēma šobrīd liekas, vai mēs pareizā virzienā vispār ejam. Vai nav tā, ka mēs ejam uz mērķiem, kas nebūs nekad kā cēloņa novēršana tām problēmām, kas mums ir šobrīd.
Nu, tas ir tas jautājums par to pašu nevienlīdzību. Un vai var novērst, un tas globālais jautājums, vai var novērst nevienlīdzību, ja cilvēki ir dažādi, un valstu situācijas dažādas, vēsturiskās situācijas dažādas. Ja ir tik liela dažādība, bet, sakam, visiem jābūt jābūt vienlīdzīgiem. Nu, piemēram,
ar vienādām iespējām.
Ar vienādām iespējām. Nu, tas pats, vislielākā nevienlīdzība īstenībā ir sportā. Nu, tur ir nevienlīdzība nenormāla. Vieniem ir talants, vieniem nav talants. Un vieniem ir labāki valsts finansējums izglītībā sportam, un tāpēc viņiem ir labāki rezultāti. Un tur ir vienlīdzība. Mēs ar savu mazo sporta budžetu mēģinām cīnīties olimpiskās spēlēs ar milzīgām valstīm. Un nav nekādas vienlīdzības. Mēs tik un tā piedalījāmies tajā olimpiādas kustībā. Bet tik un tā, jo mēs arī kaut ko varam. Un te ir tas jautājums, ir, vai apstākļi, pie kuriem mēs mēģinām panākt vienlīdzību, ir vienādi. Un tas ir tas jautājums. Varbūt mums jāskatās uz tiem resursiem, kādi ir šeit pat, piemēram, Latvijā, un jāmēģina atrast, ko mēs varam darīt maksimāli labi šeit. Nu, es teiktu tā, pie milzīgas nevienlīdzības ieejas datos, ieejas situācijā, panākt globālu risinājumu vienlīdzībai ļoti sarežģīti.
Jā, es gribu piebilst, ka man nav iebildumu pret pārdomātu pieeju politikas veidošanā, protams, ka tādai ir jābūt, bet tik un tā mums ir jāskatās atkal uz šiem struktūrāliem faktoriem, kas jebkurā gadījumā nostiprina šo te gan nabadzību, gan nevienlīdzību, un piesim gan Latvijas gadījumā, gan arī šo te nabadzīgo valstu gadījumā ļoti būtiska problēma ir šie te viņu parādi, un es domāju, ka viens ļoti efektīvs veids, kā mazināt nabadzību pasaulē, būtu vienkārši dzēst šo te valstu parādus, kas arī, manuprāt, būtībā ir neleģitīma parādi, kuri ir izņemti pirms vairākiem gadiem, kurš ir izņēmuši korumpētas elites, un lielākā daļa cilvēka tagad ir spiesti par to maksāt, jo šie parādi ir ārvalstu valūtā denominēti, līdz ar to viņi ir spiesti pielāgot savu valūtu dolāram, un līdz ar to arī ekonomiku, gan uz izglītību, gan uz veselību. Un liela daļa no šī palīdzības naudas, teiksim, kas nonāk šajās valstīs, kas varētu patiesībā nonākt vietējā sociālajā un fiziskajā infrastruktūrā, patiesībā beigās aiziet parāda atmaksā.
Bet nav tā, ka pat ja mēs dzēstu to parādām valstīm, tas būtu apmēram tas princips, ka atkal mēs iedodam zivi nevis makšķeri, proti, ka tas labi, jā, piemēram, sabiedrība būs tagad bez parāda, bet nav tā, ka
Es domāju, ka tas ir labs iebildums. Es arī domāju, ka tas noteikti nav vienīgais risinājums, bet es domāju, ka tas ir pirmais solis. Man liekas, līdz ar to, man liekas, Latvija ir ļoti labs piemērs, kur mēs varam to novērot. Un tiešām attiecībā uz šiem zemajiem dzimstības rādītājiem. Atkal nav jābūt ģēnijam, lai saprastu, ka zemes dzimstības rādītāji ir tiešām ārā saistīti ar cilvēku ienākumiem, no cilvēku spēju nodrošināt mazas vai lielas ģimenes. Un atkal Latvijas gadījumā tā ir problēma, ka cilvēkiem ir liela parāda, kas viņiem liedz veidot lielākas ģimenes. Loģiski, ja mēs tikai un vienīgi dzēsīsim parādus, kas manuprāt ir jādara, mēs neatrisināsim mazo ienākumu problēmu, ko atkal mēs varam ekvivalenti vērtēt kā līdzīgu situāciju šajās nabadzīgajās valstīs, un loģiski tam ir jābūt lielākam pasākumu kopumam, bet vismaz tam virzienam ir jābūt šādam. Man liekas, tas būtu tas virziens, kas fundamentāli risinātu šīs nabadzības un nevienlīdzības problēmas, nevis kā tagad.
Jā, tad vien mēs dzirdējam, noslēdzot sarunu, Gunar, kāds jums vēstījums vai tikko par dzirdēto, vai kāds ir tās jūs prāt lietas, kas palīdzētu to nevienlīdzību un nabadzību tiešām mazināt pasaulē?
Nē, parādi ir viena no milzīgām problēmām, tam es pilnīgi pievienojos, bet ja mēs atkal pastāvamies uz pašu konkrēto Latvijas situāciju, mums katru gadu parāds jau faktiski palielinās, tāpēc, ka mēs budžetu, mums katru gadu braucam mīnusā budžetā. Mums arī šogad ir budžets ar deficītu.
0,3% jau nav kāds deficīts.
Bet sumāri mēs katru gadu pamanies, arī tad, kad bija ļoti labie gadi, pamanamies iztērēt vairāk, nekā mēs ieņemam. Un ja mēs zināsim, ka mēs vienmēr varam viņu dzēst, tad vēlme tērēt nenopelnīto varētu būt ļoti liela. Un mēs ļoti labi zinām, kas pie kā tas noved, pie devalvācijas un faktiski dzīves līmeņa krišanās ilgtermiņā. Visi iepriekšējie naudas radīšanas situācijas to ir liecinājuši. Ko es ar to gribu teikt? Es tomēr atbalstītu to eksperimentālo pieeju, vai, teiksim, datos balstītu un pierādījumos balstotu valsts politiku. Tas būtu, man liekas, ka pats svarīgākais ilgtermiņa vēstījums, kas izriet no šīm Nobel prēmijas, jo tas dotu, nu, teiksim, maksimāli efektīvu valsts līdzekļu izmantošanu, nu, teiksim, pārdomātas politikas veidošanā. Un ir atšķirības starp datos balstītas un teiksim, pierādījumos balstītas pieejas. Un vai arī tikai intuitīvas pārliecības vai citu valstu pieredzes.
Jautājums tikai, kuri dati, protams, tiek izvēlēti.
Jā.
Jā, tas ir jautājums, kuru, protams, šobrīd mums vajadzētu atkal aktualizēt, bet, diemžēl, pulkstenis rāda tik, cik tas rāda, un mums ir jāliek punkts šajā sarunē, bet tas ir pierādījums vēlreiz tam, ka šie jautājumi, par kuriem mēs runājam, īstenībā skar ikvienu mūsu dzīvi, un tas ir ļoti interesanti aizdomāties, kā tas viss saskaistās kopā plašākā kontekstā, un tam visam iemesls no šī rīta sarunā bija šī gada Nobel prēmija ekonomikā. Paldies par sarunu, dzirdējām Latvijas Universitātes profesoru biznesa vadības un ekonomikas fakultātes dekānu Gundaru Bērziņu un ekonomikas antropologu Andrišu Vajaru šodien raidījumu zināmais nezināmajā studijā. Par šo raidījumu parūpējās producents Armīta Kolāte, mūzikas redaktors Ģirds Bišs, skaņu režijā bija Mārtiņš Paiglis un studijā Sandra Kropa. Lai jums veiksmīga diena un uz tikšanos!